sut oeddech chi'n teimlo bod y darlledu fi oedd yn 79 ac yn 97 yn cymharu?
Dwi ddim yn meddwl fod na... bod 79 wedi codi gymaint o ddiddordeb ac yr un yn 97 oedd ynddo. Dwi'n ddim os oedd yn diddordeb ni fel teulu wedi tyfu ar ôl Siomer yn gynta. Dwi'n meddwl bod yna lawer fwy o frwdfrydedd yn 97 a dwi'n meddwl bod yna gafodd o fwy o sylw yn 97 nag y gafodd o yn 79. Dwi'n meddwl be oedd yn dod drosodd yn 79 a dwi'n meddwl na'r teledu delio'n dda iawn efo hyn er bod y Blaid Lafur i fod yn cefnogi ar pleidlais ia yng Nghymru. Mi roedd arweinwyr fel Neil Kinnock a sawl un fel yna yn erbyn y peth yn fawr iawn. A dwi'n meddwl gafodd o fwy o effaith ar y bleidlais. Mae gen i beth arall oherwydd gafodd o sylw mawr iawn ar y teledu. Dwi'n meddwl dweud bod y teledu ddim yn gytbwys, ond y ffaith bod o wedi siarad mor gry yn erbyn y peth. A dwi'n na un beth dwi'n cofio am hwnna. Ac yn yr ailyn, efallai bod na fwy o obeth a bod na fwy o benderfyniad efallai oedd i fewn i Gymru. A dwi'n meddwl bod na fwy o sylw wedi roi i'r dadle ar y ddwy ochr yn 97.